Նրա պատմվածքի երկրորդ մասը կոչենք «Անապատի աղջիկը»։ Երբ Մազարի տնորենը որևէ տեղ էր գնում, սպիտակեղենիս համար աղախնի հետ ինձ մոտ էր գալիս մետաքսե թանկագին չարսավով բարձրահասակ մի աղջիկ. Նրա չարսավի մետաքսը, մոխրագույն փայլով, նշանակում էր, որ հարուստ մարդու չամուսնացած աղջիկ էր, որովհետև բուխարացի հասարակ աղջիկները բամբակե կարմիր անթևոցիկ էին հագնում. Չարսավի փոխարեն նա դեմքին սպիտակ շղարշ էր գցում. Զգեստերի խշխշոցից ես հասկացա, որ նրա հագուստները բուխարայի փայլուն մետաքսից են կարված. Երբ աղախինը իմ խուցն էր մտնում, շքեղազգեստ, բուրումնավետ աղջիկը շղարշի միջից նայում էր ինձ. Ես չէի կարողանում տեսնել ոչ նրա դեմքը, ոչ էլ մազերը. Այդպես էր լինում ամեն անգամ, երբ տնորենը բացակայում էր. Մի անգամ աղախինը սպիտակեղենս ներս բերեց, իսկ աղջիկը կանգնեց շեմքին. Աղախինն ասաց.
«Իմ տիրուհին լսել է, որ դուք շատ գազելներ գիտեք. Գուցե դուք նրան բեյթեր գրեք»։
Աղջիկը ծիծաղեց իր շղարշի տակից և աղախնին ասաց.
«Սիթորա, կեղծավոր, ինչեր ես հնարում, դու ինձ խայտառակում ես եղբայր Մոլլայի առաջ»։
Լսելով նրա ձայնը, ես սառած մնացի. Եթե սոխակի ձայնը հնչուն է, ապա նրա ձայնը այնքան ավելի հնչուն էր, որքան սոխակի երգը դուրեկան է Ագրավի կռավոցից։ «Եթե դու, իմ արև, երեկոյան ինձ մոտ ուղարկես Սիթորային, նա ձեր ոտքերի առջև կբերի իմ ձոնը»։ Իմ խոսքերը լսելով, աղջիկը մի ճիչ արձակեց և կշտամբանքով ասաց.
«Սիթորա, շուտ դուրս արի, գնանք, դու ինձ բոլորովին խայտառակեցիր»։
Աղջիկները դուրս եկան. Ես նրանց հետևից դուրս եկա և նայեցի, թե ինչպես են հեռանում նրանք. Չգիտեմ, ինքն էր ձեռքերը խաղացնում շղարշի տակ, թե քամին էր խաղում նրա մետաքսի հետ, երբ նա սահուն քայլերով հեռանում էր իմ մոտից. Հանկարծ աղջիկը շուռ եկավ և ինձ տեսնելով, արագացրեց քայլերը ահաբեկ վիթի նման. Ես ցածրաձայն երգում էի խոսրով Դեհլևիի բեյթը. «Օ, քայլվածք, դու քայլում ես սիրամարգի նման, սիրտը ստագնապելով, իսկ երբ ետ ես դառնում, վախեցած վիթի ես նման»։ Նա մտավ բակը. Ես նրա համար ոտանավորներ գրեցի. Մոլա Բուրհանը կարդաց այդ ոտանավորները. Ես դրանք չեմ հիշում, և այն ժամանակ գրի էլ չառա, բայց ահա մոտավորապես նրանց բովանդակությունը. «Եթե դու այսօր երեկոյան, արևի մայրամուտից հետո, ինձ քո գեղեցկությունը ցույց չտաս, ես Խոջա Ուբոնի ջրհորը կնետվեմ. այդ դեպքում իմ մեռնելու մեղքը քո երիտասարդության վրա կընկնի»։ Մոլա Բուրհանն ասաց. «Վերջում ես գրեցի մի բեյթ, որ գիտեն Բուխարայի բոլոր սիրահարվածները, թեև նրա հեղինակը հայտնի չէ»։ «Բարի չէ, եթե երիտասարդը մեռնում է քեզ սիրելով. Դու ինքդ երիտասարդ ես, դու էլ ցանկություն ունես»։ Այս ոտանավորները ես նրան ուղարկեցի Սիթորայի միջոցով։ Ես վառեցի օջախը։ Մոլա Բուրհանը շարունակեց իր պատմվածքը. «Դա կարելի է վերնագրել Լուսին նավազուտի վրա»։ Արևամուտից առաջ Սիթորան եկավ։ Ես հարցրի նրան. «Դու գրագետ ես»։
«Ոչ»։
«Դա ինձ ուրախացրեց և հանգստացրեց. նշանակում է, նա չի կարող կարդալ իմ ձոնը և չի տարածի այն»։ «Իսկ տիրուհիդ գրագետը»։
«Գրագետը, երբեմն նա գրում է, իսկ կարդում է շատ»։
«Տես, ոչ ոքի ցույց չտաս, ոչ ոքի չասես»։ Ասացի ես ոտանավորներս նրան տալով։
«Ձեր ասելուց առաջ այդ խոսքերը ես լսել եմ իմ տիրուհուց»։
«Եվ դու կկատարես այդ»։
«Տիրուհիս ինձ սիրում է, գիշերը մենք մի անկողնու մեջ ենք քնում, ես նրան չեմ վշտացնի»։
Սիթորան նամակը ստարավ։ Շատ շուտով նա վերադարձավ։ Նրա ժպիտից ես հասկացա, որ բարի լուր է բերել։ Ես դիմավորեցի նրան դրան շեմքին, բայց աղջիկը ժպտաց ու մտավ խուցս։ Նա թեզանիքից մի թղթի կտոր հանեց և ինձ տվեց։ Դուրս գալուց կամացուկ ասաց.
«Եթե մտնի, եկեք Մազարի կողքի դռան մոտ, ես ձեզ կտանեմ»։
Եվ գնաց։ Ես կարդացի. «Եղբայր Մոլլա, արեք այնպես, ինչպես Սիթորան կասի»։ Երբ մութ երկնքում առկայծեցին աստղերը, Սիթորան եկավ կողքի դռան մոտ, որտեղ ես վաղուց նրան էի սպասում արդեն։
«Համբերող եղեք», ասաց նա։ «Ես գնում եմ, իսկ դուք եկեք իմ հետևից, 20 քայլ հեռու մնալով»։
Ես հաշվեցի, մինչև նա այդ 20 քայլն անցավ, և հետևեցի նրան։ Աշխատում էի այնպես գնալ, որ մեր միջև եղած տարբերությունը ամփոփող մնա։ Երբ նա 41-րդ անգամ ոտքը հողից կտրեց, ես 21-րդ քայլս արեցի։ Ես էմիրական զինվորի քայլվածքով էի գնում, որ ուսուցման ժամանակ իր քայլերը չափում է հրամանատարի քայլերին համեմատ։ Սիթորան մի կողմ թողնելով շենքը, դուրս եկավ անապատ և սկսեց գնալ ավազուտների միջով, իսկ ես էլ նրա հետևից։ Մեկ-մեկ բլուրները ծածկում էին նրան իմ տեսողությունից։ Ես անհանգստանում էի, հանկարծ չկորցնեմ նրան։ Վերջապես նա կանգ առավ մի ցածրադիր տեղում։ Ես նույնպես կանգնեցի, բայց նա նշան արեց, որ ես մոտենամ։ Ես մոտեցա նրան, շշնջալով ասաց.
«Պարկեցեք այստեղ, ավազի վրա, բլուրների միջև, որպեսի ոչ ոք ձեզ չտեսնի, տիրուհիս կգա»։
Սիթորան գնաց։ Աստղերը դժգունեցին ու հեռացան։ Արևելքում հեռավոր հրդեհի հրացոլքի նման վարդագույն լույս տարածվեց։ Աճելով լույսը փոխում էր իր երանգները։ Դրանից հետո բարձրացավ 14-օրական լուսնի հսկայական, կլոր, շիկացած սկավառակը։ Քանի բարձրանում, այնքան գունատվում էր լուսինը, իսկ բլուրները սպիտակին էին տալիս, և շուրջ բոլորը ձգվում էր անապատը որպես կաթի սառած ծով։ Ես տագնապի մեջ էի, անհանգստանում էի։ «Կգա արդյոք»։ Գուցե նա ուզեցել է պարզապես ծիծաղել ինձ վրա։ Սողալով բարձրացա բլուրի վրա և տեսա նրա դաստակերտի քարե պատերը։ Լուստի շողերի տակ այդ պատն էլ սպիտակ էր երևում։ Մութ էր միայն պատի փոքրիկ դուռը։ Ես այդ փոքրիկ դռնակին նայում էի, ինչպես կատուն մկան բնին։ Երկար նայեցի։ Իմ հուսո դուռը բացվեց։ Սիրտս խփում էր։ «Ավաղ, այդ դռնից դուրս եկողը նա չէր. նա փոքրիկ էր ու արագաշարժ. դա Սիթորան էր»։ Բայց Սիթորան իմ կողմը չեկավ։ Նա հեռացավ դեպի այն ճանապարհը, որով բերեց ինձ ու գնաց դեպի մազարը։ Կանգ առավ, մյուս կողմը գնաց և այնտեղ կանգնեց։ Հետո վերադարձավ դեպի փոքրիկ դուռը և անհետացավ նրա հետևում։ Շուտով այդ դռան միջից մի սպիտակ շողք երևաց։ Շողքը առաջ էր շարժվում, իմ կողմն էր գալիս։ Հասկացա, որ սպիտակ հագած մեկը գալիս է իմ կողմը։ Երբ նա մի քիչ մոտեցել էր ինձ, ես բլրից ցած սողացի և այնտեղ պառկեցի։ Նա հայտնվեց իմ գլխավերևը, բլրի վրա։ Ես ցատկելով ոտքի կանգնեցի, նա կանգնեց կողքիս։ Նա հագել էր ոչ թե աղջկա փակ կրծքով շոր, այլ երեխա ունեցող կանանց նման մինչև գոտին կտրված կունեցող շրջազգեստ։ Թևքերը ծալած էին մինչև արմունկները։ Գլխին փայլում էր սպիտակ քողը, որ ծածկում էր մազերը։ «Ես խմածի նման էի»։ Բռնեցի նրա ձեռքերը։ Օծանելիքի բույրի մեջ ես զգացի գինու բույրը։ Եվ հանկարծ հիշեցի Սահիբ Իսպահանցու 3 բեյթը։ «Ով լուսադեմ, տնից դուրս եկար գինի խմած, պտղի նման պատրաստ ես ընկնել զվարթ ու գինով. թող շինց ու համեստությունը, խորամանկությունդ վանիր, ամոթի և շփոթության վերջին հետքը թաղիր հողի մեջ. սիրուն թևերդ քշտիր մինչև արմունկդ, և առավոտի նման պատրիր շորերդ շուտով»։ Նրա ձեռքերը դողում էին իմ ձեռքերի մեջ, իմ ձեռքերն էլ դողում էին նրան բռնած։ Ոչինչ չէի կարողանում ասել նրան, մոռացել էի բոլոր բառերը։ Հանկարծ նա ձեռքերը քաշեց ու համարձակ ասաց.
«Նստենք միտեղ»։
Նա նստեց բլրի լանջին, իսկ ես էլ նրա կողքին։ Բայց ես ոչ մի բան չէի կարողանում մտածել ասելու համար։ Նա հարցրեց.
«Ինչու են քեզ Բիսմիլ կոչում, ի՞նչ է դա նշանակում»։
«Նշանակում է մորթված. ես մորթված եմ որպես սիրո զոհ, և դրա համար էլ ինձ անվանեցին Բիսմիլ»։
«Այդ ո՞ր դաժան սիրեկանն է համարձակվել մորթել այդքան սիրող և սիրալ իր մարդուն»։
«Ես չեմ համարձակվում նրա անունը տալ»։ պատասխանեցի ես դողալով.
Իսկ միջոց կա մեռածին կենթանացնելու։
Կա։ Ես մոտեցա նրա տակ շրթունքներին։
Այս շուրթերը կարող են կյանք տալ։
Նա չվախեցավ, չհեռացավ։ Ես համարձակություն ստացա, ամուր գրկեցի նրան։ Նրա արյունը եռաց։ Բայց նա համառորեն հրում էր իմ կուրծքը։ Ես ետ քաշվեցի։ Նա վեր կացավ ու հեռու քաշվեց։ Նստելով դիմացս, գլուխը կախեց ու սկսեց լաց լինել։ Ես չէի կարողանում նայել նրա արցունքներին։ Ես ուզում էի ուրախացնել և հանգստացնել նրան։ Ինձ խաբեց քո քնքշանքը։ Ես քեզ վշտացրի։ Ինչ անեմ հիմա, ասա ես ամեն ինչ կանեմ։ Նա մի փոքր հանգստացավ։ Եթե քո ուրախության համար հարկավոր է, որ ես չլինեմ, պատրաստ եմ իսկույն ևեթ ինքս ինձ սպանել։ Գլուխը կախած նա ինչ-որ բանի մասին էր մտածում։ Ես կարող եմ անհետանալ, երբեք այլևս չերևալ այստեղ, ասացի ես։ Նա ձեռքով ինչ-որ բան էր գծում լուստի լույսով ողողված ավազի վրա։ Ես ասացի. Ես սիրում եմ քեզ, ես չեմ կարող տանել, որ դու իմ պատճառով տխրես։ Ես հույսով նայում էի նրան, վերջապես նա ասաց.
Իհարկե դուք համարձակ էիք, և ես ազատվեցի ձեր ձեռքերից։ Բայց եթե ձեր պատճառով էլ ես լաց լինեի, դարձյալ ձեզ չէի մեղադրի։ Ես ինքս ձեզ այդ համարձակությանը մղեցի։ Նա լռեց։ Ես իմ բախտից եմ լալիս։ Նա է ինձ համարձակություն և անամոթություն ներշնչել։ Շարյաթն ու մոլլաները կնոջ ձայնի հնչյունն անգամ արգելում են այն տեղերում, որտեղ տղամարդ կա։ Իսկ ես նստած եմ բաց երեսով և խոսում եմ անծանոթի հետ։ Ինչ եք կարծում, քանի տարեկան եմ։
Ինձ թվաց, թե նա մոտ 20 տարեկան է։ Ես մտածում էի, բայց հիշելով, որ ոչ կանայք, ոչ էլ աղջիկները չեն սիրում հայտնել իրենց տարիքը, ինչպիսին էլ որ լինի, ասացի. Դու 17 տարեկան ես։ Նա ծիծաղեց.
Իմ 28-ը լրացել է, դուք խաբելով ինձ ուրախացնել ուզեցիք։
Նրա դեմքը նորից վշտի և դառնության քողով ծածկվեց։
Եվ մինչև հիմա ես ամուսնացած չեմ, սպասում եմ։
Ինչի՞։ Ի պատասխան նա ինձ պատմեց իր կյանքի մասին։ Մոլլա Բուրհանը նորից դադարեցրեց իր պատմվածքը, բայց ունկնդիրները նրան խնդրեցին շարունակել։ Խմելով մի կում թունդ տաք թեյ, նա թասը դրեց իր առջև գորգի վրա և շարունակեց։